on The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Adhuhuri njema popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa safari ya VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa leo ni tarehe 22, mwezi ni Julai mwaka 2021. Na kama kawaida ndani ya Alhamisi, huwa tunaenda kumalizia wiki. Na tuna mengi ambayo tunakuandalia, ikiwemo burudani la TBT.
Na pia kuna mengi ambayo tunayajadili humu katika kitengo cha barazani, na pia swali la leo, vitengo ambavyo tunakuhusisha wewe msikilizaji. Lakini katika habari ambazo tumekuandalia ni kwamba Marekani inaweka ushirikiano mpya tena na taifa la kidemokrasia ya Kongo kupitia shirika la misaada la USAID.
Vilevile idadi kubwa ya wahamiaji wanaendelea na safari hatari ya kuvuka Mediterranean wakitokea Afrika kwenda pwani ya kusini mwa Hispania. Inaonekana kwamba watu wengi wanajaribu kuenda kutafuta maisha bila kuangalia hatari ambazo wanazipata katika safari.
Naam, ni jambo la kusikitisha sana, lakini ndivyo hali ilivyo. Natumai kuna hatua mbalimbali zinachukuliwa kurekebisha hali. Sasa tuanzie na hapa ambapo Marekani kupitia shirika lake la misaada duniani USAID imetangaza ushirikiano mpya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ushirikiano unaolenga kuimarisha maisha. Kupitia ubalozi wa Marekani nchini Kongo, USAID itatoa misaada ya dola bilioni 1.6 kwa awamu tano kufanikisha programu mbalimbali za maendeleo. Hatua hii imeibua maoni chanya miongoni mwa Wakongo, kama anavyotuelezea ripota wetu huko Goma, Auster Malivika.
Mpaka lini tutaendelea kupokea msaada yenyewe haitusaidie moja kwa moja?
Jean-Luc Simbiliabo, mkazi wa Bunia, mkoa wa Ituri. Naye Josephine Malimukono kutoka shirika lenye kutetea haki za akina mama hapa Kivu Kaskazini, Kafede, mashariki mwa inji, apongeza serikali ya Kongo yake Felix Tshisekedi kwa ushirikiano mpya kati yake na mataifa mengine kama Marekani pamoja na inji za Ulaya, ila wakiomba matumizi ya misaada kutoka inji hizo kuja Kongo huweza kutumiwa kwa maslahi ya wananchi, kwa sababu kwa sehemu kubwa imekuwa ikitumiwa vibaya.
Hali ya maisha inashuka sana. Tunapotazama akina mama wakitoka Masisi, Walikale, Ruchuru, wanabebwa mgongoni. Sherti pesa zinazofika zitumikishwe kwa kazi iliyotajwa, kwa vile watengeneze uchumi.
Marekani pamoja na wananchi wake kupitia shirika la USAID wamekubaliana kwa ushirikiano mpya kwa ajili ya maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika masuala ya afya, elimu bure pamoja na usalama, na vile vile maendeleo ikiwemo miondo mbinu. Kizeriboka Sereka Watevwa ni mbunge wa Beni akiwa mjini Kinshasa.
Tunakaribisha msaada huo na tunaendelea kupongeza Marekani kwa usaidizi huo, lakini ni kwamba nchi yetu imepokea misaada mingi lakini haina kabisa matokeo kwa yule mwananchi wa chini, na zaidi sana wale ambao wanatumika ndani ya ONG wanapekenya pesa zenyewe. Yule mkaaji wa inji hafaidike na pesa zenyewe.
Jasa ambako wananchi walalamikia hali ngumu ya kimaisha,
sababu watu wengi wanashibisha tumbo zao, na huenda mkaaji wa Kongo anaendelea kuteseka na kudidimia na haone faida ya pesa ambazo zinatolewa.
Na mashariki mwa Kongo wakisema kwamba msaada kutoka Marekani uweze kuwekwa katika usalama wa eneo la mashariki kiwemo Ituri, Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini. Jali Kisimbiliabo yuko katika mji wa Bunia, eneo la Nyakunde.
Sehemu za mashariki ya nchi yetu, kuliko kupata msaada tunahitaji zaidi usalama, kwa sababu tunapokuwa na usalama watu wanaweza kwenda mashambani, wanafanya biashara ndogo ndogo, na itakuwa mzuri sana.
Marekani kupitia ubalozi wake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kwamba dola miliardi 1.6 ndizo zitapewa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka mitano. Tatizo kubwa ikiwa ni matumizi ya pesa hizo. Kongo imekuwa ikipata msaada nyingi, lakini ukifika kuwatazama wananchi wa chini ni machozi ukilinganisha na maisha wanayoishi, hasa ukosefu wa tiba kwenye vijiji. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukran sana Austria Malivika ukiwa pale Goma. na ni siku nyingi tangu nimsikie Australia na furahi leo kwamba namsikia hewani. Na kwingineko ni kwamba idadi kubwa ya wahamiaji wanaendelea na safari hatari ya kuvuka bahari ya Mediterania kutoka Afrika kwenda pwani za kusini mwa Hispania. Miongoni mwao kuna mamia watoto waliachwa peke yao, ambapo chini ya sheria ya Hispania wanatakiwa kukaa nchini humo hadi wafikishe umri wa miaka 18. Mwandishi wa VOA Alfonso Biato anaripoti kutoka Barcelona na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Vijana wengi wa Kiafrika kama wale waliopo katika jiji la kusini mwa Uhispania la Jerez de la Frontera wanakuja Ulaya wakiwa na ndoto za maisha bora ya siku zijazo pamoja na mafanikio. Kwa mujibu wa sheria ya Uhispania, watu walio chini ya umri wa miaka 18 wanastahili kibali cha ukazi kinachowapa fursa ya kupata elimu na makazi. Thierno Dion anatoka Senegal. Miaka miwili iliyopita aliwasiliana na rafiki ambaye tayari alikuwa Morocco na alijiandaa kusafiri kuvuka bahari ya Mediterranean.
Tulikuwa watu 70 kwenye mashua. Ni safari ya saa 9 kufika Malaga. Boti ya uokoaji ilituchukua.
Alihatarisha maisha yake akiwa na miaka 17, na alipofika alipokelewa katika kituo cha watoto. Wakati alipofikisha umri wa miaka 18, viongozi walimwachia kwenda mitaani na alikuwa peke yake. Anasema Thierno Dion, mhamiaji kutoka Senegal.
Yo fui una senegalesa andando en la calle, yo estaba hablando con él, me dice, "Vale, puedes venir conmigo."
Nilikwenda kutembea mtaani na raia wa Senegal, niliongea naye, aliniambia, "Sawa, unaweza kwenda na mimi. Kuna nyumba haina mtu, unaweza kulala hapo."
Mashirika ya misaada kama Dimbali Network huwasaidia wahamiaji hawa vijana kwa kutoa mafunzo na kuwapa msaada wa nyaraka kuhalalisha hadhi yao. Anasema Francisco Guevas kutoka mtandao wa Dimbali.
Kuna uwezekano kwamba kijana huyu wa kiume au mwanamke anaweza kufanya kazi katika sekta ya kilimo au tasnia ya hoteli. Kwa sababu ni wazi kwamba kama hawajashughulikia nyaraka au hati zao, ikiwa hawatapatiwa mafunzo ya kazi kama watoto, kama hawajajifunza lugha, kuna nafasi hawataweza kuingia katika nguvu kazi au jamii na watashindwa. Hakika nafasi hizo nilizoelezea ni kubwa.
Chama cha mrengo wa kulia cha Fox cha Uhispania kimeanzisha kampeni za kwenye vyombo vya habari wakitafuta ungaji mkono wa umma dhidi ya programu za kukubali na kujumuisha watoto wasioambatana na watu wazima, mara nyingi wakitumia takwimu za uhalifu katika hoja zao dhidi ya matumizi ya umma kwa wahamiaji. Badala yake, wafuasi wa chama wanataka msaada utolewe kwa njia ambayo inawakatisha tamaa kufika huko kabisa. Anasema Jose Casado, mratibu wa chama cha Fox.
Inatakiwa wawe katika nchi zao za asili na rasilimali za ufadhili zinapaswa kutengwa kwa saidia huko waliko.
Kampeni za vyombo vya habari nchini Uhispania zinafanya mikutano kuwaondoa vijana wahamiaji warudi katika nchi walizotoka. Vyombo vya habari vinachukua nafasi kubwa kuwashawishi vijana kuja. Mhamiaji wa Senegal, Lamine Sarr, anasema picha zilizomvutia zilikuwa mbali na ukweli alioishi wakati alipokuwa hapa.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo. Kuntu, naendelea kusafiri na VOA Express. Kufuatilia matangazo hayo, msikilizaji, unaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili kwenye Facebook ama www.voaswahili.com, ama pia unaweza kufuatilia kwenye radio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Sasa tupate habari za dunia zikiletwa kwako na Sunday Shomari.
Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma, akiwa gerezani kwa kudharau mahakama, amepewa likizo ya huruma kwa siku moja ili kuweza kuhudhuria mazishi ya mdogo wake hii leo Alhamisi, maafisa wa magereza walisema. Zuma amefungwa katika gereza la Escort tangu alipojisalimisha kwa maafisa Julai 7 kutumikia kifungo cha miezi 15. Gereza hilo liko karibu na nyumba yake kijijini huko Mkandla katika jimbo la KwaZulu-Natal, ambapo shughuli za mazishi zinatarajiwa kufanyika. Kama mfungwa muda mfupi aliyena hatari ndogo, ombi la bwana Zuma likizo ya huruma lilishughulikiwa na kupitishwa, idara ya magereza ilisema katika taarifa yake, na kuongeza kuwa wakati atakapokuwa nje ya gereza hilo, Zuma hatahitajika kuvaa sare za wahalifu. Zuma, mwenye umri wa miaka 79, alihukumiwa mwishoni mwa mwezi uliopita kwa ukaidi agizo la mahakama ya kikatiba ya kutoa ushahidi katika uchunguzi wa ufisadi wa kiwango cha juu katika kipindi cha miaka yake 9 madarakani hadi mwaka 2018. Wahamiaji wasiopungua 17 raia wa Bangladesh walizama kwenye boti iliyovunjika na kuzama kwenye pwani ya Tunisia wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kwenda Italia kutoka Libya, wakati wengine zaidi ya 380 waliokolewa na walinzi wa pwani. Kituo cha mwezi mwekundu cha Tunisia kilieleza siku Jumatano boti hiyo ilikuwa imeanza safari kutoka Zuwara, pwani ya kaskazini magharibi mwa Libya, ikiwa imewabeba wahamiaji kutoka Syria, Misri, Sudan, Eritrea, Mali na Bangladesh. Taasisi hiyo ya misaada ya kibinadamu ilieleza Wabengali 17 walifariki dunia na wahamiaji zaidi ya 380 waliokolewa katika mashua iliyokuwa ikitoka Zuwara na Libya kuelekea Ulaya. Afisa wa mwezi mwekundu Mongi Slim alisema katika miezi ya hivi karibuni watu kadhaa wamezama kwenye pwani ya Tunisia, na ongezeko la mzunguko wa majaribio ya kuvuka kwenda Ulaya kutoka Tunisia na Libya kuelekea Italia wakati hali ya hewa ikiwa imeimarika. Polisi nchini Madagascar wamewakamata watu kadhaa ambao wanaamini walikuwa sehemu ya njama ya kumuua Rais Andre Rajoelina. Ofisi ya mwanasheria mkuu ilitoa taarifa leo Alhamisi ikisema washukiwa walikuwa sehemu ya njama ya kudhoofisha usalama wa taifa la kisiwa hicho pamoja na kutokomeza watu kadhaa. Washukiwa hao ni pamoja na raia wa kigeni na raia waliozaliwa nchini Madagascar. Taarifa hiyo ilisema uchunguzi bado unaendelea. Nchi za Asia zinaripoti rekodi za maambukizi ya COVID-19 mwaka huu ikilinganishwa na mwaka 2020, wakati msukumo wa kupiga chanjo unapungua na serikali zinapoteza matumaini kwamba kufungwa kwa shughuli za umma na udhibiti wa mipaka kunaweza kuzuia maambukizi ya corona. Wachunguzi katika eneo hilo wanasema kuenea kwa virusi aina ya Delta kutoka India, maambukizi kati ya wafanyakazi wa ndege na raia ambao waloleta virusi kutoka kwenye safari zao ilisambaza COVID-19 katika sehemu za Asia na milipuko hivi karibuni.
Kibao kifupi hicho kinaendelea kukuburudisha ndani ya VOA Express. Sasa kukamilika kwa kipande hicho cha muziki kinatuelekeza katika kitengo chetu cha barazani.
Namna moja kwa moja leo katika barazani, kama tulivyoarifu hapo awali, ni kwamba tunauliza, je, kati ya mwanamke na mwanamume ni nani amewezeshwa zaidi, yani amekuwa empowered kushinda jinsia nyingine?
Huu ni mjadala mrefu sana, tukiufungua mimi na wewe hata hatutaumaliza. Sasa wacha tupatie fursa wasikilizaji wetu tuwasikie wanasemaje, sio?
Naam.
Tuko naye Patience Nyange, ikiwa tupata karibu, tupatie mtizamo wako.
Nadhani kwa hivi sasa ni kusema kwamba msichana amewezeshwa, amejaribu, si kama vile tulivyosema enzi za kina mama zetu ama nyanya zetu. Hivi sasa msichana mwanamke anaelewa kwamba ana msichana au mwanamke anaelewa kwamba anaweza. Tunao mifano nyingi sana kutoka nchini Kenya, vile vile kutoka mataifa ya kigeni, kwamba hivi sasa tunaona mwanamke akiwa mstari mbele. Tuangalia katika taifa la Marekani, hivi sasa tunaye naibu wa rais ambaye ni Kamala Harris. Tukiangalia tu hapa nchi jirani, tunaye Suluhu Samia, rais wa kwanza kabisa mwanamke katika taifa tukufu la Tanzania. Hapa nchini Kenya tunao wanawake wengi sana ambao tunajivunia, ikiwemo magavana wanawake, kukiwemo Anne Waiguru, Terry Tingilu, marehemu Joyce Laboso, na vile vile kukiwemo na mawabunge wengi sana ambao ni wanawake kwa mara ya kwanza, akiwemo Naisula Lesuda kutoka eneo la Samburu West. Kwa hivyo hivi sasa tunasema kwamba wanawake wamo wengi, wamejitokeza na kuonyesha kwamba wameweza, wamesoma, wana uwezo, wana akili, wana maarifa, wana ujuzi, wamejiaminia na wamejiweka katika ulingo wa kisiasa, katika ulingo wa uongozi, katika nyanja mbalimbali. Mashirika mengi humu nchini yanaongozwa na wanawake. Kama unavyojua, hivi sasa kumekuwa na karibu kila siku tunapata kuona taarifa kwamba mwanamke ameteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu, ameteuliwa kuwa msimamizi mkuu. Kwa hivyo kwa sasa mwanamke Mkenya hajishuku tena. Mwanamke Mkenya anajiamini, ana uwezo, anao maarifa.
Ikiwa tunakaribia uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, hii ni kusema kwamba Patience, kama unavyozungumzia, ni kwamba huenda tukafikia mataifa mengine Afrika Mashariki katika Kenya, kwani bado hatujafikia kiwango cha wanawake katika mabunge yetu.
Naam, bado hatujafikia, lakini ni kwamba hivi sasa wanawake wengi, mashirika mengi hivi sasa wanatafuta wanawake wote ambao wanajaribu, ambao wamejitokeza tu ile kusema mimi ndasimama, ili kuweza kuwezesha, kama ni kuwafanyia mafunzo, kuweza kuambia hivi ndio utakavyojipanga wewe, hivi ndio utakavyojiendeleza wewe, hivi ndio utakavyotafuta kura kwa wale wapigaji kura, ama hivi ndio utakavyosema message yako pale nje itakuwa kivipi. Kwa hivyo hivi sasa ni kwamba huenda tukafikia. Kenya bado tuko mali sana, lakini tutafikia siku moja, na matumaini na imani kwamba tutafikia.
Tukushukuru sana kwa kushiriki barazani hivi leo.
Asante sana pia nanyi.
Tukitoka Kenya kwa Patience Nyange, tunaelekea hadi Dar es Salaam Tanzania, tunapata Vincent Kaji akiwa katika laini ya simu. Naam Vincent, unazungumziaje hili?
Asante sana. Kwa kweli mimi nisema tu kwamba kwa hapo mimi mtazamo wangu nasema kwamba huaga inategemeana tu kwamba hakuna anayemwezesha, kwa sababu ukiangalia kwamba hapo kuna wanawake wengine wapo wanawawezesha wanaume, unakuta kwenye familia mtu anamdependi mwanaume. Kwa hiyo sasa mimi siwezi kusema kwamba labda kuna mmoja ambaye anamdependi sana mwenzake. Ina maana kinachotakiwa hapo ni uwezo wa mtu. Kuna watu wengine unakuta mwanaume uwezo anazitia mwanamke. Kwa hiyo sasa hapo kinachotakiwa kwamba ni kuwezeshana tu kwa ujumla, ni kulingana na jinsi ukitavyo mkubwa mwenzako ana uwezo gani kati yenu wawili.
Wewe haudhani kwamba labda serikali, mashirika mbalimbali yamemwangazia sana mwanamke kushinda mwanaume?
Sawa, hapo yamemwangalia ni kulingana na kwamba hapo kipindi cha nyuma kiangalia alikuwa amewekwa kama mtu dhaifu sana. Ndio maana wakaona kwamba wamwangalie sana ili wawaweke sawa watu hao wawe kati, ina maana kwamba iwe 50-50. Kwa hiyo sasa ukilinganisha kipindi cha nyuma hapo kweli alikuwa anaonekana kama mtu dhaifu na watu walio wengi walikuwa na mtazamo kama huo. Kwa hiyo sasa serikali imeona kama ifanye hivyo ili kuhakikisha kwamba inawaweka hawa watu, kila mtu awe sawa kwa usawa, na mwisho wa siku hawa watu wawe katika levo moja.
Mm-hmm. Tukushukuru sana kushiriki barazani hivi leo, na naona ni kama unasafiri.
Niko kwenye usafiri kidogo.
Asante sana.
Shukrani sana.
Tumepata mtizamo ambao anasema mambo 50-50 sasa hivi.
Naam, bila shaka anasema kwamba ni katika ile hali ya kumwenua mwanamke, lakini hajaona. Vincent anasema hajaona kwamba amewezeshwa zaidi, lakini katika hali ya kumtoa kule alikokuwa na kumleta katika nafasi sawa na huyu mwanamume.
Tuangalie hawa wengine ambao pia wamezungumza nasi kwenye ukurasa huo. Mimi naanza na mwalimu Idi. Anasema yuko kisiwani Zanzibar. Anasema wanawake wanawezeshwa zaidi, lakini hakuna rushwa ya ngono ndani yake, sio kwa ubaya.
Yusuf Nazareti anasema ni mwanamke, ila kuna namna ndefu sana ya kuamini kama pointi hii ni sahihi.
Asante sana kwa mtizamo wenu. Tunaelekea katika burudani hivi sasa, na kama kawaida tunapata kitu cha TBT kilichotesa miaka ya hapo nyuma.
Na hapa leo tunakuletea kitu cha mwaka 2007 chake Nameless. Anasema hey,
nasinzia nikikuwaza. Du,
wakati mtu anasinzia kikuwaza, basi wewe umefikisha mbali. Wacha tumsikize. This is for the lovers in the house. Ushike kwa mikono.
Surrender. I wish I could be your saliva, so that I could taste your lips whenever. I envy your hipster, vile inakushika kwa ma. Kwa kweli manzi umebarikiwa, ndio maana tunaimba hallelujah. I wish I could be your shoe, I would have such a beautiful view. And if I was the slit on your dress, my goal in life would be to aim for the highest. If only I could be your body lotion, I would walk with undivided devotion. Kila siku na kufikiria, ndio maana nasinzia. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, kila siku ya kalenda. Utafanya, nitafuata, nitachora nane, ukichora saba. And I promise I will never be a player. You're my red card, no longer middle fielder. Be my wife and I'll be your bogey bender. And let no man try to lay a sanda. Na wakijaribu kutulay a sanda, mungu mojo nitawapiga ngeta. Na kama ungekuwa ngoma, ningependa kukuwa amplifier. I will amplify and equalizer. Baka akamati utasi achuna. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, miaka rudi miaka nenda. Nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, nasinzia nikikuwaza, kila siku ya kalenda. Nasinzia nikikuwaza. This comes from the deepest part of my heart. Part of my heart. This comes from the empty hole in my soul.
The empty hole in my soul.
This comes from the highest point of my spirit. If you know what I'm saying, then you will feel it.
Feel it.
This comes from the deepest part of my heart.
The deepest part of my heart.
This comes from the empty hole in my soul.
The empty.
Nasinzia nikikuwaza, kitu kizuri sana, kitu chake Nameless, miongoni mwa wasanii waliobobea sana taifa la Kenya na wamesalia kwenye fani miaka hiyo mirefu.
Naam, na vile vile ukizungumzia wasanii Afrika Mashariki na pia Kenya, huwezi kuwasahau kuwataja Nameless na Wahoo, ambapo wamekuwa kwenye ndoa na hawajakuwa na purukushani kama wengine, kwa sababu wengine wanasema ati oh, sijui wasanii wakioana hawaishi, lakini mpaka sasa huwa tu kuna vipindi maalumu wanafanya kuonyesha namna maisha yao yanavyoendelea.
Ndio muhimu sana. Naona hapo jana Harmonize pia naye alikuwa naomba msamaha mpenzi wake na mtoto wake kwa yaliyojiri. Haya, tuache tuangalie yale ambayo tumekuandalia.
Leo tuko na kitengo cha kama huna kazi. Na hapa tunampata Ferdinand ambaye anafanya kazi katika kiwanda cha mifugo, kazi ambayo vijana wengi wanaikwepa. Na yeye anasema baada ya kutafuta kazi kwa muda mrefu akiwa yeye na wenzake walipata nafasi katika kiwanda hicho, lakini wenziwe wakakataa kufanya kazi hiyo kwa sababu ya mazingira. Wacha tumsikize Ferdinand akieleza licha changamoto zilizopo, yeye anaichukulia kama kazi tu, muhimu hakosi kitu kuliko kukaa bure.
Okay, naitwa Ferdinand Wanyonyi, natoka hapa Majengo hapa Kikambala, Kilifi County. Hapa karibu sasa mwaka mmoja sasa. Bado kama miezi mitatu nimalize mwaka mmoja. Yeah. Okay, mimi nikiamka asubuhi, jambo la kwanza nikiingia, nitahakikisha kwamba kuna kazi nyingi nyingi. hasa yale mabuu, kuna sehemu yanafaa ya chungwe, yani tufanye kuyachunga, tuyatoe uchafu masafi yaelekee kwenye neti. So kazi yangu nikiingia nihakikisha kwamba nimeyachukua, nimeyapanga, kisha nimeyachunga vizuri, niweke kwenye neti. Maana yake inachanganywa na sawdust, kisha ikitoka kwenye pale tunaweka kwenye sawdust, tunaweka kwenye neti. Ikitoka pale, zile neti tunafaa tusafishe ziwe safi au tuweke zingine, zile ambazo ziko safi, ili yale mabuya yanapotoka yanavyoelekea pale kuwe ni kusafi, asipate madhara yafe yafanye nini. Kazi yenyewe ni ngumu na si ngumu. Maana yake siku hizi ukisema kwamba unategemea kufanya kazi fulani, ni ngumu kwa sababu kazi iliyopo pesa ziko kwenye uchafu. So lazima ujitolee ufanye kazi. Wake wale ambao wamesoma sana mende university, hao ndio wanahangaika kwa sababu hawataki kazi, wanasema ni uchafu. So mtu ambaye hajasoma nakuta yeye anafaulu kufanya maisha yake kwa sababu hachagui kazi yoyote ataifanya. Kazi si ngumu na ina uchafu na ndio kazi. Yeah. Okay, kupata kazi hapa nilitafuta. Wake kutafuta tu ni ngumu. Kibara yote hata hiyo mjengo sasa lazima utafute. So mimi nilitafuta, nikafika, nikaambiwa, nikaelezwa, nikaangalia yale mazingira, nikasema yeye nitajaribu, lakini kujaribu ndio nikaona nitaiweza. Mara ya kwanza ilikuwa ni ngumu kwa sababu wale wadudu ambao tunajua wanapatikana sehemu za choo, kushika kwa ni ngumu, lakini ni wadudu ambao ukiwazoea hawana madhara. Ni wazuri tu, ni mafriendly tu kama kawaida. Si ngumu vile. So vijana wana shida. Hasa wakija hapo kuuliza kazi, wanapochukuliwa kuja kufanyishwa interview wanavyoonyeshwa, yeye kabla haanza anakataa, anaangalia mazingira, anasema hii kazi ni chafu, hawa wadudu siwezi kuaguza. Manaka angalia kucha zake, anaangalia mkono wake, yeye anataka kazi ambazo ni saa. So hizo kazi utangoja sana kwa sababu hakuna. Lakini ifanye hiyo kazi, utaona mwenyewe utaiweza ama utaiweza. Ukianza utaiweza tu. So changamoto ni kwamba vijana ni mje tufanye kazi kwa sababu hiyo ndo kazi iko imebaki. Hakuna kazi nyingine. Tukingoja za ofisi watu wamejua wamesoma. So tujieni tafaulu, si kazi ngumu, ukiangalia na macho hutafaulu. Lakini ukifanya kwa mwili wako uanze kuifanya, utaona ni nyepesi tu, rahisi. Hapo ni kazi ukitoka maisha kama kawaida tutaendelea vizuri. Itakulisha, utalipa nyumba, utafanya nini, utasomesha watoto.
Pongezi kwako Ferdinand, kijana jitume. Huo ni moyo mzuri sana wa kuendeleza maisha. Haya, tuangalie yanayojiri katika mitandao yetu ya kijamii na kunongonwa na kuzungumzwa sana. Sunday Shomari, jaja kama pishi la mtele.
Asante sana studio 15 pale Mombasa. Moja kwa moja basi nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, ni waeleze yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kuanzia kwenye Twitter, Facebook na kwingineko. Taarifa zinasambaa kuhusu mkoa wa zamani wa Kilimanjaro nchini Tanzania, Anna Mgwira, kwamba amefariki dunia hii leo, wakisema kwamba alikuwa akiugua hospitali bila kutaja sababu ya ugonjwa wake, lakini amefariki dunia. Apumzike kwa amani, Anna Mgwira. Anakumbuka leo kugombea urais kupitia chama cha ACT Wazalendo. Na vilevile katika habari nyingine, ni chanjo ya corona imeanza kuzungumzwa kule nchini Tanzania. Tayari kwenye visiwa vya Zanzibar imeonekana waziri wa afya visiwani humo Bwana Mazurui akipewa chanjo hiyo, akionyesha kwamba sasa visiwa hivyo vimeshaanza kutoa chanjo kwa wale ambao wako tayari. Hali kadhalika kwa upande wa Tanzania bara, kiongozi wa upinzani Lipumba ameonekana naye akipewa chanjo, lakini yeye alisema kwamba ameipata kupitia mke wake ambaye anafanya kazi kwenye shirika la Umoja wa Mataifa kushirikia watoto UNICEF. Upande mwingine, nyota wa NBA Giannis Antetokounmpo, ambaye ana asili ya Nigeria na pia Ugiriki, ameonekana kwenye Twitter na Instagram akitamba kwelikweli kwa wafuasi wake baada ya kwenda kwenye mgahawa maarufu wa vyakula hapa Marekani, Chick-fil-A, na kuagiza vipande vya kuku 50. Akiwa na maana kusema vipande 50 vya kuku, kwa maana gani basi? Kama unavyokumbuka kwenye mechi yao ya ushindi wa NBA walipopata ubingwa, alipachika nyavuni pointi 50 kwenye mchezo ule wa finali dhidi ya Phoenix Suns. Kwa hiyo hapa alikuwa akisherekea akiagiza vyakula na pia kuonyesha video kwenye Twitter, hali kadhalika Instagram, na akimwonyesha mhudumu ambaye akapata umaarufu ghafla, Binvu, kutoka pale Chick-fil-A. Sare sana. Basi hayo tu ni baadhi yanayotanda katika mitandao. Moja kwa moja nirudi kule Mombasa, studio 15.
Nam akitoweka hapo Sande Shomari na kitengo hicho cha trending ama yavumao mitandaoni, moja kwa moja natupeleka katika kitengo cha swali la leo, ambapo tunauliza, je, majanga ya moto na mafuriko yanayotokea sehemu mbalimbali duniani unadhani yanasababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa?
Kibanzi Jean kutoka Moba Nunda DRC anasema hakika mafuriko yanayotokea naona ni sisi wenyewe binadamu, sababu tunavunja mila ya mababu zetu.
Na malikwisha Alex Kambale kutoka kiwanja Rushuru, Kongo, anasema majanga ya moto kwanza yanasababishwa na mwanadamu mwenyewe kwa kuharibu mazingira. Kuhusu mafuriko, ni mabadiliko ya hewa.
Abli Majiko wa Dodoma, Tanzania, anasema yanatokana na wananchi kuongezeka na kujenga sehemu ambayo ni hatarishi. Muda wetu umekamilika ndani ya studio. Tuwashukuru sana wale wote waliofanikisha VOA Express, akiwemo Josephat Kioko, Khadija Riami pamoja na Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ni kuambie pale ulipo, endelea kujikinga na virusi vya korona, kwani bado korona iko nasi.